Están vostedes escoitando un espazo educativo que ofrece a Fundación Preescolar na Casa en colaboración con Radiofusión e coa Fundación TIC.
Uns minutos educativos, uns minutos de información. Un espazo para promover unha cultura da infancia e reforzar a competencia educativa das familias.
Dedicamos cada día este espazo en Radiofusión aos profesionais de educación, a familia en particular e a sociedade en xeral.
Comezamos.
Abbronzate tutte chiacce, peli rose un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sole, ma ce n'è una che prende la luna.
Miles de nenos resultan intoxicados cada ano en España por tomar medicamentos accidentalmente.
A maioría destes accidentes poderían terse evitado se os pais ou as persoas o coidado deses nenos estiveran ben informados e tomado as medidas preventivas correspondentes.
Expertos en toxicoloxía aconsellan a pais, educadores ou cuidadores tomar as seguintes precaucións en canto aos medicamentos.
Telo sempre fora da vista e do alcance dos nenos sen ningunha excepción.
Non se debe deixar nunca un medicamento ou outra sustancia perigosa na mesa ou na encimera da cociña. Un minuto de distracción pode ser suficiente para que o neno chegue ata o fármaco.
Debemos guardar todos os medicamentos nos seus envases orixinais e guardalos en armarios ou caixóns pechados.
Nunca debemos deixar os fillos xogar con medicamentos. Aínda que sexan con peche resistente, os nenos poden abrilo e inxerir o seu contido. Hai nenos que son moi habilidosos.
Non se deben tomar os medicamentos diante dos fillos. Os nenos imitan o que ven facer os maiores.
Non se debe dicir a un neno que un medicamento sabe a golosina, nin siquiera para conseguir que o tome. Isto pode animalo a tomar outro pensando que sabe a golosina. Os medicamentos non son lambetadas.
E, por suposto, non debemos dar medicamentos ao neno que non foran recetados polo pediatra. A automedicación nunca é recomendable.
No caso de inxestión accidental dun medicamento por parte do neno, debemos ser rápidos en acudir a urxencias, levando connosco o envase e o prospecto do fármaco inxerido polo neno.
Nunca, nunca nos cansaremos de repetilo. Máis vale previr que lamentar.
Ata aquí chegamos hoxe. Antes de rematar, recordámoslles que a Fundación Preescolar na Casa ofrécelles ás familias con nenos nas primeiras idades a posibilidade de participar nos espazos das familias, xunto con un orientador do programa, para tratar e debater temas relacionados coa crianza dos fillos.
Se queren participar nestes espazos das familias, poden poñerse en contacto con nós a través do teléfono 982-216-001. Tamén a través do correo electrónico correo@preescolarnacasa.org ou da páxina web www.preescolarnacasa.org. Alí atoparán toda a información que precisan.
Recorden tamén que poden volver a escoitar este programa na web www.radiofusión.eu.
Tamén poden estar con nós a través de Televisión de Galicia os sábados ás 8:30 da mañá ou da Radio Galega os domingos á mesma hora. Estes programas quedan colgados na páxina web da compañía de Radio Televisión de Galicia, no apartado de Televisión e Radio a Carta.
Estiveron con vostedes Enriqueta Alonso, Juan Antonio Pinto e José Ramón Gallego. Nos controis do son Manuel de Llano.